Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τις διαλέξεις με γενικό θέμα ο γάμος στη θεολογία και στη ζωή, με τη δεύτερη διάλεξη από τον πατέρα Παύλο Ιωάννου με θέμα προσεγγίζοντας το γάμο. Ο πατήρ Παύλος δεν είναι άγνωστος σε μας, ήδη ως προσκεκλημένος σε προηγούμενο θεολογικό συνέδριο του Πνευματικού Κέντρου έχει γνωριστεί με μας, αλλά και ο ίδιος νιώθει την Κύπρο δική του. Δεν θα πω πολλά, γιατί θα καταλάβετε ακούγοντάς τον πολλά. Απλώς λέω ότι μαζί με τα ποιμαντικά του έργα, τα οποία κάμνει, έχει προσθεθεί τελευταία και να εργάζεται για τους νέους ως γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος της Εκκλησίας Ελλάδος. Ένα έργο το οποίο έχει τεράστια σημασία και μέσα στην όλη ποιμαντική του διακονία έχει γνωρίσει το γάμο από κοντά, αφού η επικοινωνία του, η μακροχρόνια επικοινωνία του με ανθρώπους που βιώνουν το μυστήριο αυτό ή ετοιμάζονται να το βιώσουν, του δίνει αληθινά γνώσεις πολλές για αυτό το μεγάλο θέμα του γάμου, το οποίο θα μας αναπτύξει ο πατήρ Παύλος, και στη συνέχεια, όπως και την προηγούμενη φορά, θα έχουμε τις απορίες γραπτές ή προφορικές για να προχωρήσουμε σε μία γόνιμη συζήτηση. Ο πατήρ Παύλος, παρακαλώ.
Παρακαλώ. Ξεκινώντας, αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα καταρχήν να σας μακαρίσω, γιατί έχετε ποιμένες οι οποίοι αγρυπνούν για σας και οι οποίοι έχουν την έννοια και την αγωνία να σας δώσουν την δυνατότητα ενός προβληματισμού πάνω σε διάφορα θέματα και σε αυτή την περίοδο πάνω στο πραγματικά μεγάλο θέμα του γάμου. Το πόσο απαραίτητος είναι αυτός ο προβληματισμός το δηλώνουν οι αριθμοί. Όταν ένας στους τρεις γάμους και μάλιστα νέων ανθρώπων διαλύεται, όταν μακροχρόνιοι δεσμοί νέων μεταξύ τους δεν καταλήγουν ποτέ στο γάμο και μάλιστα με το αδυσόπιτο επιχείρημα «δεν σε αγάπησα ποτέ». Βέβαια, στη ζωή ο καθένας περπατά με τα δικά του πόδια, είναι όμως πολύ σημαντικό να γνωρίζει που πατάει. Από εκεί και πέρα είναι και ελεύθερος, αλλά και υπεύθυνος για την ελευθερία του. Και γι' αυτό ακριβώς σας μακαρίζω, γιατί έχετε όντως ποιμένες, οι οποίοι θέλουν να σας δώσουν την δυνατότητα να προβληματιστείτε. Συγχωρέστε μου όμως και κάτι άλλο απόψε. Θα ήθελα αυτήν την ομιλία να την αφιερώσω στη μνήμη ενός προσώπου, της Μαρίνας Έλληνα, που πριν από λίγες μέρες έφυγε από την στρατευωμένη εκκλησία για τη Θριαμβεύουσα. Και όπως είπα και στους δικούς της, ο μεγάλος μου πόνος δεν είναι γιατί έφυγε, γιατί ξέρω που πήγε. Είναι γιατί δεν την πρόλαβα. Έναν άνθρωπο που με τη δύναμη της ψυχής του, έναν άνθρωπο που με την όλη του ηρωική ζωή μας έδειξε για μια ακόμη φορά ότι ζει Κύριος ο Θεός ημών. Όταν συνήθως παντρεύω ένα ζευγάρι, πάντα τους λέω δύο λόγια. Και το πρώτο που τους λέω είναι μια ευχή. Να ζήσουν το γάμο τους όπως τους τον παραδώσαμε. Και τους συνιστώ σε μια ήσυχη ώρα να πάρουν την ακολουθία, να τη διαβάσουμε πολύ προσοχή, ό,τι δεν καταλάβουν να το ρωτήσουν, για να ανακαλύψουν μέσα από αυτή την ακολουθία του γάμου τα πλαίσια της ζωής που ορίζονται. Και όταν πραγματικά κανείς τα ανακαλύψει, τότε έχει τη δυνατότητα να ζήσει την πληρότητα αυτής της σχέσης. Και θα προσεγγίσουμε σήμερα το μυστήριο του γάμου και των γάμων μέσα από την ακολουθία. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει κάποια φορά, αλλά εγώ όσο το ψάχω δεν βρίσκω καλύτερα πλαίσια ζωής από αυτά που ορίζονται. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η μακρόχρονη πραγματικά εμπειρία ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, αυτό που με έκανε είναι να επιβεβαιώσω στα πράγματα πόσο αληθινή, ας πω, είναι η θεωρία, δηλαδή η θεολογία. Και να επιβεβαιώσω, έγραφα πρόσφατα σε ένα νέο ζευγάρι που είναι προς διάλυση, ότι δεν προσέξατε τίποτα από όσα σας είπα στο τέλος του γάμου σας. Και ακριβώς χρεοκοπήσατε σε εκείνα τα σημεία στα οποία σας υπογράμμισα. Αλλά ας προχωρήσουμε όμως. Ο γάμος, όπως ξέρετε, αρχίζει με μια δοξολογία. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί ότι από την αρχή αυτού του γεγονότος η Εκκλησία ουσιαστικά δείχνει στο ζευγάρι το τέλος, την πορεία. Τι είναι ο γάμος? Μια απλή συνύπαρξη ανθρώπων? Έχει νόημα? Έχει σκοπό? Τι ακριβώς συμβαίνει? Δύο άνθρωποι που ξεκινούν κάποια στιγμή μαζί, πού πορεύονται? Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πού πορεύεσαι, γιατί συνήθως, επειδή δεν ξέρουμε πού πορευόμαστε, γι' αυτό κάποια στιγμή στη μέση, στην αρχή κάπου, το διαλύουμε. Η Εκκλησία λοιπόν από την αρχή δείχνει ότι ο γάμος είναι μια πορεία προς την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μια ξεκάρφωτη και αυτονομημένη πορεία, αλλά στην πραγματικότητα μια οδός θεώσεως. Ότι ο γάμος είναι εντεταγμένος σε αυτό που αποτελεί το νόημα και τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Η ζωή του ανθρώπου έχει νόημα. Κι αν σήμερα υπάρχει μια αξιοσημείωτη κρίση στο γάμο, δεν είναι ειδικά γιατί υπάρχει κρίση στο γάμο, αλλά γιατί υπάρχει κρίση στο νόημα της ζωής. Γιατί υπάρχει μια έλλειψη νοήματος για τη ζωή. Το γιατί ζω δηλαδή και το πού πορεύομαι. Δεν αποτελεί λοιπόν ο γάμος και η ακολουθία του μια νομιμοποίηση κάποιας σχέσης, αλλά την ένταξη της ζωής, της κοινή ζωής, στον κοινό στόχο. Και ο στόχος δεν είναι άλλος από αυτόν που ταυτίζεται με το νόημα της ίδιας της ζωής του ανθρώπου. Δεν είναι άλλο ο γάμος και άλλο η ζωή μας. Δεν είναι άλλο ο γάμος και άλλο το νόημα της ζωής μας. Αλλά τα πάντα φωτίζονται από το βασικό νόημα της ζωής του ανθρώπου. Και αν ο θάνατος είναι το τέρμα της ζωής, τότε η ζωή ίδια δεν έχει νόημα, τότε ακόμα και ο γάμος δεν έχει νόημα. Αν όμως ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να υπερβεί το θάνατο, τότε ούτε και ο θάνατος καταργεί την αγάπη και το γάμο. Είναι πολλά τα σημεία, αλλά επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα επισημάνω τα πιο βασικά και αν έχουμε χρόνο ή στη συζήτηση επάνω μπορούμε να υπογραμμίσουμε και τα υπόλοιπα. Επίσης, στην ακολουθία, στα πρώτα ειρηνικά όπως λέγονται, στις πρώτες ευχές, κάποια στιγμή ευχόμαστε υπέρ των δούλων του Θεού, του Δίνα και του Δίνα, τον ειν συναπτωμένον αλλήλεις και τη σωτηρίας αυτών. Μέσα στην Εκκλησία καμία λέξη δεν είναι τυχαία. Καμία λέξη δεν είναι ξεκάρφωτη. Καμία λέξη δεν μπήκε για να γεμίσει έτσι τη φράση. Έτσι λοιπόν, αυτά τα λόγια μας λένε ότι Ο στόχος ακριβώς της πορείας είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Τι θα πει όμως σωτηρία? Όχι σωτηρία από κάτι. Το ρήμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Αυτό που ζητάμε στη ζωή μας είναι η χαμένη μας ακεραιότητα. Αυτό που ζητάμε στη ζωή μας είναι ακριβώς να γίνουμε ακέραιοι άνθρωποι. Και γι' αυτό το λόγο ο γάμος έχει σχέση και με αυτή την ακεραιότητα, με δύο έννοιες. Λέει κάπου αλλού και θα το δούμε, ας το πούμε από τώρα, ο Θεός λέει άρσε κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν τον άνθρωπο, ενικός αριθμός, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Η ανθρώπινη φύση είναι όντως ανδρόγινη. Όλα όσα καμιά φορά λέμε περί τάχα κατωτερότητος της γυναίκας ή όλα αυτά, αυτά είναι παραμύθια. Ουσιαστικά ο άνθρωπος είναι ο άντρας και η γυναίκα μαζί. Χωρίς αυτή τη σχέση οι άνθρωποι είναι όντως ανολοκλήρωτοι. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν είναι θέμα νοτερότητας ή κατωτερότητας. Οι άνθρωποι είναι μεταξύ τους ίσοι αλλά όχι όμοιοι. Ο καθένας έχει τη δική του διακονία, αλλά αυτή η διακονία αποβλέπει στον κοινό στόχο. Και δεύτερον, τη χαμένη μας ακεραιότητα, τη σωτηρία μας, τη ζητάμε στη σχέση μας με το Θεό. Ο Θεός γι' αυτό είναι σωτήρας. Όχι γιατί μας σώζει από κάτι, αλλά γιατί η κοινωνία μαζί του μας αποκαθιστά στην αρχική μας θεοίδια, στην αρχική μας οντολογική ακεραιότητα, η οποία με την πτώση κάνει ανάπηρο τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν δεν πάμε στην εκκλησία να κάνουμε το γάμο μας γιατί είναι πιο ωραίο το ντεκόρ, αλλά γιατί ουσιαστικά ζητάμε όντως μέσα από αυτή τη σχέση να ξαναβρούμε ο ένας τον άλλον και οι δύο μαζί τον εαυτό μας, δηλαδή να αναζητήσουμε την ακεραιότητά μας. Θα δούμε μερικά από αυτά που λέω και στη συνέχεια. Έτσι πλέον ο γάμος λοιπόν έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία, με αυτή την έννοια ότι μέσα στον κατά Θεό γάμο ο άνθρωπος αποκτά τη δυνατότητα να ζήσει το πλήρωμα της ανθρώπινης φύσης που είναι ανδρόγινη και ταυτόχρονα να ζήσει την παρουσία του Θεού που πραγματικά ολοκληρώνει και κάνει ακέραιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός είναι ο νυμφαγωγός, εκείνος που οδηγεί τον έναν στον άλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι ευχές του γάμου ξεκινάνε από την αρχή. Ο Θεός ο άχραντος και πάσης κτήσεως δημιουργός. Καλά, τι κάνει εδώ? Μας διηγείται την ιστορία του κόσμου? Ναι. Από εκεί ξεκινάει για να δείξει ότι ο γάμος, η σχέση του άνδρα και της γυναίκας, είναι εντεταγμένη στο πλαίσιο της ιστορίας του Θεού, της δημιουργίας, της οποίας κέντρο, αρχή και τέλος, δηλαδή ολοκλήρωση, είναι ακριβώς η ένταξη στη Θεία Ζωή. Μέσα σε αυτή την ευχή όμως, για να γίνουμε πρακτικοί σε μερικά πράγματα, υπάρχει μια φράση που ακούγεται ίσως λιγάκι σκληρή. «Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού». Ποιος τα λέει αυτά? Εκείνος που έχει πει «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Αυτός τώρα έρχεται και σου λέει «ένε και εν τούτου», του γάμου δηλαδή, «καταλήψει». Είναι σκληρό το ρήμα και δυναμικό το άλλο, «προσκοληθήσετε». Μιλάμε για μια ρήξη και για μια σφιχτή ένωση που θα πρέπει να είναι ακατάλητη. Ουσιαστικά αυτά τα λόγια της ευχής λένε στον καθένα μας: είσαι στα αλήθεια έτοιμος να παντρευτείς? Είσαι στα αλήθεια όριμος να παντρευτείς? Πόσο όριμος είσαι όταν λες, παραδείγματος χάρη, πρώτα η μάνα μου ή ο πατέρας μου και μετά όλοι οι άλλοι? Εγώ συνηθίζω μέσα από το βάρος της εμπειρίας, όταν έρχεται κάποιος και μου λέει κάτι τέτοιο, του λέω: παιδί μου, μην παντρεύεσαι, είσαι τελείως ανώριμος. Αν πραγματικά είσαι όριμος, θα είσαι έτοιμος για αυτή την εγκατάλειψη, την οποία ο Θεός τη λέει, όχι ο άνθρωπος. Βέβαια, να είμαστε εξηγημένοι, καταλήψη δεν σημαίνει το να περιφρονήσεις τους δικούς σου. Σημαίνει όμως ότι από τη στιγμή που παντρεύεσαι, την πρώτη θέση την έχει ο σύντροφος ή η σύντροφός σου, όχι ο πατέρας και η μάνα σου. Λένε βέβαια πολλοί, μάνα ξαναβρίσκεις, γυναίκες πολλές, ή το αντίστροφο. Και εγώ απαντώ, γυναίκες πολλές, η γυναίκα σου είναι μία. Αυτή ακριβώς που οφείλεις να βρεις, όχι απλά για να καλύψεις κάποια σου κενά, αλλά για να πληρώσεις την αλήθεια της φύσεώς σου. Άρα λοιπόν, δεν είναι αληθές αυτό. Βέβαια είστε όλοι νέοι. Εγώ στους γονείς μιλώ με πιο σκληρή γλώσσα ακόμα πάνω σε αυτό το καταλήψη. Και τους λέω πολύ σαφέστατα ότι είστε αντίχριστοι εάν επεμβαίνετε στη ζωή των παιδιών σας. Πολύ περισσότερο όταν μερικές φορές επιχειρείτε να διαλύσετε το σπίτι τους. Κάποτε ένας νέος άνθρωπος παντρεύτηκε και από την πρώτη στιγμή, για κάποιους λόγους, άρχισε να μπαίνει στη μέση ο πατέρας του. Τον κάλεσε λοιπόν να μιλήσουμε και του είπα: άκουσα να σου πω κάτι, έτσι θα πεις στον πατέρα σου και έτσι θα αντιμετωπίσει τη συμπεριφορά του. Μου απαντά: αν το κάνω αυτό θα πεθάνει ο πατέρας μου. Τότε συγχωρέστε με, αλλά αγρίεψα. Και του είπα: άκουσα να σου πω, παιδάκι μου, κάτι, ο πατέρας σου έτσι κι αλλιώς θα πεθάνει. Αν όμως πεθαίνοντας πάει στο διάβολο και όχι στο Θεό, θα φταίσαι εσύ. Διότι του παραχωρείς να γίνει θεομάχος. Ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Άρα λοιπόν αγαπάς τα αλήθεια τον πατέρα σου, όταν από τώρα του ανοίγεις το δρόμο για το που θα πάει. Αν πραγματικά τον αγαπάς, θα του ορίσεις τα πλαίσια της θέσης του μετά το γάμο σου. Διαφορετικά να μην παντρευόσουν. Είναι ευτύχημα ότι άκουσε. Και σήμερα είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι με 6 παιδιά και οι γονείς και των 2 είναι στη θέση τους ο καθένας. Δεν δυστύχησαν, αλλά αντίθετα είναι ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Έτσι λοιπόν, από την άλλη μεριά μιλάει για προσκόλληση. Η προσκόλληση έχει κάποιες προϋποθέσεις. Την αγάπη, τον αγώνα και την μετοχή του ενός στη ζωή του άλλου. Δεν είναι τόσο εύκολη η αγάπη όσο νομίζουμε. Τα περισσότερα ζευγάρια σήμερα διαλύονται γιατί είναι ανάπηροι και ανίκανοι να αγαπήσουν. Και εγώ εννοώ τη λέξη ανάπηροι με την έννοια που κάποιος δεν έχει πόδια και δεν μπορεί να τρέξει. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανάπηροι να αγαπήσουν. Η αγάπη όντως είναι άσκηση. Αυτός που αγαπά έξω εαυτού γίνεται. Παράδειγμα της αγάπης ο Θεός, που βγήκε έξω από τη θεότητά του και προσέλαβε τη μορφή του δούλου, του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά υπάρχει μια εγκατάλειψη, η οποία, αν όντως πραγματικά οι γονείς επιμένουν, θα πρέπει να είναι εγκατάλειψη για το καλό τους. Γιατί δυστυχώς, τι ακριβώς συμβαίνει πολλές φορές, όταν δεν υπάρχει ζωντανός άνθρωπος που να μην έχει προβλήματα, όταν όμως η κοπέλα ή το αγόρι, ο γαμπρός ή η νύφη, τρέχουν με το παραμικρό να μιλήσουν στον πατέρα ή στη μάνα για το ότι ύψωσε τη φωνή γι' αυτό ή για εκείνο, είναι και για αυτούς ανοριμότητα. Λέω επίσης σε όλα τα ζευγάρια που παντρεύω μία ακόμα ευχή. Τους λέω: σας εύχομαι στη ζωή σας να φταίτε πάντα και οι δύο μαζί. Γιατί από τη στιγμή που θα πιστέψετε ότι φταίει μόνο ο άλλος, δεν κάτι δεν πάει καλά μεταξύ σας. Παντρεύομαι σημαίνει δέχομαι τον άλλον όπως είναι. Παντρεύομαι σημαίνει αγωνίζομαι κάθε στιγμή να γίνομαι καλύτερος για χάρη του άλλου που παντρεύτηκα. Έτσι λοιπόν, επειδή η ζωή δεν είναι στατική αλλά δυναμική, οι άνθρωποι δεν τρέχουν αμέσως σαν μωρά παιδάκια να πούνε στον μπαμπά και στη μαμά τους ότι αυτός που διάλεξαν γιατί τον αγαπούν ή την αγαπούν τους μάλωσε ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά αντιμετωπίζουν μεταξύ τους τα προβλήματα. Και θα το ξαναπώ και πάλι, αν κανείς δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να παντρεύεται. Γιατί δεν φταίνε σε τίποτα μετά τα παιδιά που γεννιόνται. Πριν από λίγο καιρό μιλούσα με μια νέα κοπέλα. Ζει σε ένα σπίτι που οι γονείς είναι σε διαρκή γκρίνια. Τη ρώτησα λοιπόν, δεν μου λες παιδί μου σε αγαπάνε οι γονείς σου? Και μου έδωσε την εξής απάντηση: Πάτερ, τι θα πει να μ' αγαπάνε οι γονείς μου? Ο καθένας από αυτούς λέει ότι μ' αγαπάει. Για μένα, ξέρετε τι σημαίνει να μ' αγαπάνε οι γονείς μου? Τι παιδί μου? Να τους βλέπω εκείνους να αγαπιόνται. Και της είπα πιο πανέμορφη φράση από αυτή δεν έχω ξανακούσει. Αυτή πραγματικά είναι η αγάπη για τα παιδιά. Την υπόλοιπη δεν τη χρειάζονται. Γιατί ουσιαστικά η υπόλοιπη είναι άλοθη που πάει να καλύψει τις πληγές που έχουν ανοιχτεί στις παιδικές, τις εφηβικές και τις νεανικές ψυχές. Προχωράμε λίγο παρακάτω. Σε κάποια στιγμή της ευχής ακούμε να λέγεται το «και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν». Δεν ξέρω πόσο έχουμε καταλάβει το νόημα αυτών των λόγων. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι αυτή η φράση είναι ο υπεροχότερος ύμνος στην ενότητα. Ότι οι δύο άνθρωποι είναι τόσο ενωμένοι, είναι τόσο μετέχουν ο ένας στη ζωή του άλλου, ώστε όντως βρίσκονται σε μια τέτοια ενότητα να υπάρχουν δύο ψυχές ένα σώμα, ή μάλλον ουσιαστικά να γίνονται και μία ψυχή και ένα σώμα. Η Εκκλησία ποτέ δεν φοβήθηκε να δει καθαρά την ενότητα του ζεύγους, και παρακάτω θα δούμε, ή το λέμε από τώρα, εύχεται στο ζευγάρι εν μέση Εκκλησία να τους χαρίσει ο Θεός ομόνια ψυχών και σωμάτων. Έτσι η ομόνια των ψυχών είναι το οικοδόμημα εις το οποίο θα στηριχθεί και η ομόνια των σωμάτων. Και ξέρετε πολύ πιο καλά από μένα ότι σήμερα οι άνθρωποι δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν ερωτικές σχέσεις, αλλά γιατί δεν υπάρχει ομόνια ψυχών στη ζωή τους. Σήμερα οι ερωτικές σχέσεις είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το αληθινά δύσκολο είναι η αγάπη. Είναι η ομόνια των ψυχών. Και όπου δεν υπάρχει αυτή, τότε η ομόνια των σωμάτων είναι ανύπαρκτη. Και αν θέλετε, από αυτό το σημείο ακριβώς μπορείτε να καταλάβετε γιατί είναι αυτή που είναι η θέση της Εκκλησίας στις πριν από το γάμο σχέσεις. Διότι έρχεται και σε ρωτάει καθαρά, τελικά με ποιον ενώνεσαι και με ποια ενώνεσαι? Άρα λοιπόν οι πολλαπλές σχέσεις είναι το όχι στην αγάπη. Είναι η μετατροπή του άλλου από πρόσωπο αγάπη σε αντικείμενο χρήσης. Είναι αυτή που είπα, η αναπηρία να αγαπήσεις. Είναι η υπονόμευση αυτής της ενότητος. Και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Ψάχνουμε να βρούμε αν εκείνη που είναι ήδη ενωμένη η σάρκα μίαν είναι και εις ψυχήν μίαν, αλλά πολλές φορές είναι κομματιασμένη σε πολλές ψυχές. Έτσι η ενότητα ουσιαστικά τορπιλίζεται από πριν από το γάμο. Ο άνθρωπος αποδεικνύεται ανίκανος να αγαπήσει και να ενωθεί. Μίλησα προηγουμένως για το ούσο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο, και δεν θέλω να πω τίποτε άλλο παρά εκείνος που επεμβαίνει. Βλέπετε με πόση ενάργεια η Εκκλησία μας ξεγυμνώνει από τα δίθεν επιχειρήματά μας και μας αποκαλύπτει την πραγματική ταυτότητα των πράξεών μας. Μια ακόμα διάσταση που βλέπουμε μέσα στην ευχή, μέσα στην οποία είναι εγκλωβισμένα πολλά σύγχρονα ζευγάρια που κυνηγώντας κάποια πράγματα χάνουν την ίδια τη ζωή, την ίδια την αγάπη ο ένας τον άλλον και τα παιδιά τους μαζί. Είναι η ευχή το σημείο εκείνο που λέει, όπου εύχεται να τους χαρίσει ο Θεός και να εμπλήσει τα σπίτια τους παντός αγαθού, γιατί όμως, ή να μεταδιδώσει και της χρίαν έχουση. Η απόκτηση λοιπόν των υλικών αγαθών δεν είναι αυτός σκοπός, δεν είναι να περνάει καλά το ζευγάρι. Το ζευγάρι είναι ενταγμένο στην κοινωνία της Εκκλησίας. Καλείται να ζήσει εκκλησιαστικά και όχι ατομικά. Χωρίς τη μετοχή στη ζωή του άλλου δεν μπορεί να ζήσει το πλήρωμα της δικής του σχέσης, γιατί γίνεται πλέον ένα διαδικό εγωιστικό σχήμα. Και μέσα στην προοπτική αυτού του σχήματος είναι και τα παιδιά ακόμα έξω, γιατί τα παιδιά μέσα σε αυτή την νοοτροπία λογίζονται ως καταναλωτικά αγαθά. Δηλαδή, να έχουμε ένα σπίτι, να έχουμε το ψυγείο μας, το αυτοκίνητό μας, το τούτο το άλλο μας, το εξοχικό μας, και να έχουμε και δυο παιδιά. Δεν θα αρνηθούμε ένα δεύτερο ψυγείο και ίσως όχι ένα τρίτο αυτοκίνητο, αλλά θα αρνηθούμε με τεπιμονή σε ένα τρίτο παιδί, για να αποδείξουμε τελικά ότι δεν αγαπάμε, ότι όλα, ακόμα και τα παιδιά μας, είναι χρήματα και όχι πρόσωπα, είναι αντικείμενα και όχι πρόσωπα. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί θέλουμε να έχουμε πολλά αγαθά. Γιατί δεν μπορούμε, όπως λέμε, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας όπως θέλουμε. Και όταν έχεις κάποιες εμπειρίες, τότε καταλαβαίνεις πως αυτά είναι φλιναθήματα. Ζω στην πόλη που βρίσκομαι την εμπειρία μιας οικογένειας με 11 παιδιά. Λοιπόν, δεν έχω πάει ποτέ στο σπίτι τους και να μην τους δω να χαμογελάνε όλοι. Έχω πάει σε οικογένειες με ένα και με δύο παιδιά. Τους βρίσκω διαρκώς σε ένταση, σε εκνευρισμό, σε έντονη φωνή, σε παρατηρήσεις κτλ. Οπότε τελικά έχουμε καταλήξει και ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε. Η νόθευση του γάμου είναι η αιτία που η ζωή μας ολόκληρη δηλητηριάζεται. Έτσι λοιπόν η απόκτηση των αγαθών είναι για να μεταδίδουμε και σε εκείνους που έχουν ανάγκη, και όχι για να απολαμβάνουμε εγωιστικά αυτά τα οποία έχουμε ή αποκτάμε. Πάντα με τη χάρη του Θεού, την οποία δεν την αναγνωρίζουμε, με αποτέλεσμα πλέον να εγκλωβιζόμαστε σε αυτό το κυνήγι και να χάνουμε την ίδια τη ζωή. Φαντάζομαι ότι θα ξέρετε πάρα πολύ πόσες οικογένειες με αρκετά καλή οικονομική επιφάνεια δεν χρησιμοποίησαν τα χρήματά τους για να φτιάξουν ωραίους τάφους στα παιδιά τους, τα οποία πέθαναν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα από την εγκατάλειψη της ίδιας της οικογένειας. Όχι εγκατάλειψη κατά ανάγκη με το χωρισμό, αλλά με την απουσία μέσα στην παρουσία, με την ανυπαρξία, δεν προλαβαίνω τι να δεις το παιδί σου, και μετά μου μιλάς για το παιδί σου, ότι θυσιάζεσαι γι' αυτό, τι είναι τελικά το παιδί σου? Έτσι λοιπόν, εάν πραγματικά έχουμε καταλάβει τη θέση που έχουν τα υλικά αγαθά, θα μεγαλώσουμε ανάλογα και τα παιδιά μας. Δεν είναι τα παιδιά μας που έχουν απαιτήσεις, είμαστε εμείς που τις καλλιεργούμε, εμείς που κάνουμε συναγωνισμό χρησιμοποιώντας τα παιδιά μας. Ένα άλλο σημείο της ακολουθίας είναι εκείνο που λέει, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης, ποιήσομεν αυτόν βοηθόν κατά αυτόν. Και δημιουργείται η Εύα, και ο Αδάμ βλέπει την Εύα και λέει, τούτον ειν οστούν εκ των οστών μου και σάρξη της σαρκός μου, αυτή κληθήσετε γυνή ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή. Ο Αδάμ, βλέποντας την Εύα, τότε γνωρίζει ποιος είναι. Αυτήν λέει οστούν από τα οστά μου. Αποκτά συνείδηση αυτού που πραγματικά είναι. Προηγουμένως έχει ενώπιόν του όλη την δημιουργία, αλλά δεν ευρέθη αυτό βοηθός όμοιος αυτό. Έτσι λοιπόν, μέσα στο γάμο και μέσα στη σχέση μας, γενικότερα την ανθρώπινη σχέση, αφού ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας παρά μόνο μέσα από τον άλλον. Και το ζευγάρι καλείται να γνωρίσει καλά ο καθένας τον εαυτό του μέσα από τον άλλον, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Εγώ λέω ότι είμαι πράος και ήρεμος άνθρωπος και έρχεται κάποιος από εσάς και μου λέει μια κουβέντα ενοχλητική, γίνομαι θηρίο. Δεν μου βάλε το θηρίο αυτός μέσα μου, το είχα εγώ, αλλά εγώ δεν το ήξερα και χάρη σε αυτόν ανακαλύπτω ποιος είμαι. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι οι εχθροί μας είναι οι μεγάλοι μας ευεργέτες, γιατί μας βοηθούν να καταλάβουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Θα προχωρήσω αρκετά προς τα κάτω και είπα θα μπορούμε να ξαναγυρίσουμε. Θέλω να έρθω σε ένα κεντρικό σημείο, σε δύο μάλλον, που θεωρώ ότι είναι από εκεί πλέον απορρέει όλο το πλήρωμα αυτής της σχέσης. Στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απλά και γνωστά λόγια, αλλά πολύ άγνωστα, με ένα ατέλεστο τέλος μέσα τους. Τι σημαίνουν? Στέφεται. Ποιος? Ο δούλος του Θεού. Από ποιον? Από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Στεφάνη, την δούλη του Θεού. Την ημέρα εκείνη λοιπόν ο Θεός χαρίζει τον έναν στον άλλον για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Αν έτσι επιχειρήσει να ζήσει ένα ζευγάρι τη σχέση του, θα φτάσει στην πληρότητα της σχέσης που πλέον γίνεται τριαδική. Γιατί, να το πω πρώτα απλά, αν μου κάνετε ένα δώρο και έρθετε στο σπίτι μου και το δείτε ότι έχω σε πολύ ωραία θέση αυτό το δώρο, θα χαρείτε, θα νιώσω ότι σας τιμάω με αυτό. Όταν λοιπόν εμείς συνειδητοποιούμε ότι ο σύντροφος ή η σύντροφός μας είναι το δώρο του Θεού σε μας, τότε η προς αυτόν αγάπη και πιστότητα είναι το ναι της ευχαριστίας μας σε εκείνον που μας δώρησε αυτό το δώρο. Έτσι πλέον αυτή η σχέση αναφέρεται στον εντριάδη Θεό, και όχι τυχαία, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, γι' αυτό είναι κοινωνία προσώπων και ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει βλέποντας τον άλλον σαν το πρόσωπο, σαν τον εαυτό του. Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλεκτρέφει και θάλπει αυτήν. Αν λοιπόν αγωνιστεί το ζευγάρι να δει ο ένας τον άλλον σαν τον στέφανό του και σαν τη δόξα του, και μάλιστα στέφανο και δόξα που τον στεφάνωσε και τον δόξασε ο Θεός, τότε πλέον δεν θα υποκύψει σε λογισμούς, δεν θα υποκύψει σε πειρασμούς, ή τουλάχιστον θα έχει την επίγνωση ότι πετάει στα σκουπίδια το δώρο του Θεού. Βέβαια, αυτό έχει μια βασική προϋπόθεση, γιατί ο Θεός δεν ενεργεί ποτέ μαγικά στη ζωή μας. Ποια είναι η προϋπόθεση? Ότι ο γάμος, όπως έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος, είναι κατά Θεόν και όχι κατ' επιθυμίαν. Ότι πραγματικά το κριτήριο είναι η αίσθηση ότι διαλέγω σύντροφο για να οδηγηθώ στην πληρότητα της ζωής μου, η οποία δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί διαφορετικά, όταν ακριβώς όταν κλεινόμαστε στη χάρη του Θεού, όταν αυτόν που είναι δίπλα μας δεν τον βλέπουμε σαν δώρο του Θεού, τότε τι περιμένουμε? Έτσι λοιπόν, εάν θελήσουμε να ζήσουμε τη διάσταση του γάμου όπως την προσφέρει η Εκκλησία, τότε έτσι θα δούμε ένας τον άλλον, Έτσι θα αγωνιζόμαστε να τον βλέπουμε, έτσι θα παλεύουμε να τον βλέπουμε. Και τότε όντως η σχέση μας δεν θα είναι στατική και ο γάμος δεν θα γίνει φτηνός με την πάροδο του χρόνου. Αυτή την αλήθεια έρχεται να την υπογραμμίσει και το ακόλουθο. Όπως ξέρετε από το αποστολικό ανάγνωσμα, όλοι ξέρουν το τέλος. Δηλαδή η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα, ούτε την αρχή ούτε τη μέση ξέρουνε. Εμείς θα πιάσουμε τη μέση λοιπόν. Εκεί λοιπόν λέει το μυστήριον τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Δηλαδή το αρχέτυπο της σχέσης είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ποια είναι αυτή η σχέση? Η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό. Η υποταγή είναι ταπείνωση. Ο Χριστός σταυρώνεται για την Εκκλησία. Η σταύρωση είναι η άκρα ταπείνωση. Το ήθος του γάμου είναι το ήθος της αλληλοκενώσεως. Ο άνδρας δεν είναι απλά η κεφαλή της γυναικός, όπως καμιά φορά ο διεστραμμένος εγωισμός μας λέει, αλλά είναι η κεφαλή της γυναικός ως ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Με τον τρόπο που ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, με αυτόν τον τρόπο είναι κεφαλή της γυναικός. Ο Χριστός δεν διέταξε την Εκκλησία. Σταυρώθηκε για την Εκκλησία, κενώθηκε για την Εκκλησία, για να είναι καθαρή και άμωμος και να μην έχει σπήλο ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Κατά συνέπεια λοιπόν, όποιος νομίζει ότι είναι κεφαλή αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κεφαλή. Ή συγχωρέστε μου τη φράση, είναι κλούβια κεφαλή. Επίσης, η γυναίκα που φοβάται θα πρέπει να σκεφτεί τι είδους κεφαλή είναι ο άντρας της. Γιατί αν πραγματικά είναι κεφαλή ως ο Χριστός, ποια γυναίκα δεν θα ήθελε μια τέτοια κεφαλή? Ποια γυναίκα θα αντιδικούσε με μια τέτοια κεφαλή? Και δεν θα ήταν ανόητη στο τέλος. Το αρχέτυπο λοιπόν του γάμου είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Και γι' αυτό ακριβώς λέει, οι γυναίκες της ιδίης ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο. Γιατί ως το Κυρίο? Διότι ο ανήρ κεφαλή εστί της γυναικός ως ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Σαφέστατα λόγια, ξεκάθαρα λόγια που δεν αφήνουν περιθώρια κανένας να μπερδευτεί. Επίσης το ευαγγελικό ανάγνωσμα, το γνωστό, δεν είναι απλά και μόνον γιατί ο Χριστός έκανε το θαύμα αυτό σε ένα γάμο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι η μεταβολή του νερού σε κρασί δηλώνει την χαρισματική μεταβολή της αγάπης από φυσικό συνέστημα και σχέση σε αγάπη χάρισμα, πρώτο καρπό του Αγίου Πνεύματος. Η φυσική και ανθρώπινη αγάπη, αν μείνει έτσι, πεθαίνει συνήθως. Η αγάπη όμως, σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι χάρισμα. Ουσιαστικά λοιπόν δεν είναι εύκολο πράγμα η αγάπη, είναι αγώνισμα. Όταν το ζεύγος αγωνίζεται να ζει μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, τότε απολαμβάνει και τους καρπούς του. Διαφορετικά τα υπόλοιπα είναι τα λόγια τα μεγάλα που δεν αντέχουν. Και γι' αυτό μίλησα για δεσμούς μακροχρόνιους που δεν καταλήγουν ποτέ στο γάμο. Δεν σ' αγάπησα ποτέ. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος λειτουργεί εγωιστικά, δεν αγαπάει. Το ήθος λοιπόν του γάμου είναι το ήθος της κενώσεως, της αλληλοκενώσεως, το σταυρικό ήθος. Γι' αυτό σε λίγο θα αρχίσουμε να λέμε στο χορό του Ισαΐα το δεύτερο τροπάριο, Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Γιατί πρόκειται πραγματικά για άθληση. Επίσης, για να προχωρήσω πλέον επιγραμματικά, σε κάποια ευχή η Εκκλησία εύχεται να χαρίσει ο Θεός το ζευγάρι τίμιον των γάμων, αμίαντον την κήτην, ακυρίδωτον την συμβίωσιν. Γιατί λέει αυτές τις ευχές? Γιατί γνωρίζει την πεπτοκία φύση του ανθρώπου και τους πειρασμούς που πραγματικά αντιμετωπίζει, και χωρίς τη χάρη του Θεού δεν είναι ικανός κανείς να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς. Ποιος από αυτούς που φτιάχνουν οικογένεια δεν θέλει να επιτύχει, δεν θέλει να γίνει μεγάλος? Στο τέλος λοιπόν η Εκκλησία στρέφεται στο γαμπρό και του λέει: μεγαλύνθη την νυμφία, και εσύ νύμφη μεγαλύνθη τι. Αλλά πως κανείς γίνεται αληθινά μεγάλος? Λέει λοιπόν στο γαμπρό: μεγαλύνθη την νυμφία, πορευόμενος εν ειρήνη και εργαζόμενος εν δικαιοσύνη τας εντολάς του Θεού. Εάν ο νυμφίος δεν πορεύεται έτσι, τότε δεν μεγαλύνεται, καταπίπτει, εξευτελίζεται, αυτοεξευτελίζεται και καταστρέφει. Και πότε η νύμφη μεγαλύνεται αληθινά? Φυλάτουσα τους όρους του νόμου. Πόσο σόφρον είναι ο οδηγός εκείνος που ενώ βλέπει τους δείκτες της πορείας, της τροχέας, να του λένε πρόσεξε, εδώ έχει αδιέξοδο, εκεί έχει στροφή επικίνδυνη, παρακάτω διασταύρωση με τρένο, και εκείνος δεν κόβει ταχύτητα. Ξέρουμε τι συνήθως συμβαίνει. Ακριβώς λοιπόν οι όροι του νόμου είναι οι εντολές του Θεού που ισχύουν και για τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν είναι απογορευτικές διατάξεις, αλλά δείκτες πορείας. Ο Θεός γνωρίζει τη ζωή, την πορεία, την ιστορία του ανθρώπου. Ακόμα σε κάποια φράση ακούμε τη λέξη στην τελευταία ευχή: του στησί προνοία προς γάμου κοινωνίαν συναυθέντας. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να έχεις δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο γάμος σου να είναι έργο της πρόνοιας του Θεού. Η προϋπόθεση είναι βασική: να έχεις παραθέσει τη ζωή σου Χριστό το Θεό. Τότε εκείνος είναι στην πράξη ο νυμφαγωγός. Αν εσύ δεν βάλεις το χέρι σου μέσα στο χέρι του Θεού, τότε το να είσαι μαζί με τον άλλον είναι ζήτημα τύχης. Στο τέλος, στην τελευταία ευχή, η Εκκλησία πλημμυρίζει από αγάπη για το ζευγάρι και παρακαλεί τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα να ευλογήσει, να παράσχει, να εμπλήσει και να αξιώσει. Να τη διαβάσουμε όλοι όπως είναι, αφού ακριβώς είναι η τελευταία. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, η Παναγία και ομοούσιος και ζωαρχική Τριάς, η μία Θεότης και Βασιλεία, ευλογήσε ημάς. Παράσχει ημίν, τι, μακροζωίαν, ευτεκνίαν, προκοπήν βίου και πίστεως, και εμπλήσε ημάς πάντων των επιγείς αγαθών. Αξιώσεται ημάς και των επιγγελώνων αγαθών της απολαύσεως, πρεσβείας της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Έτσι πλέον παίρνει το ζευγάρι από την αρχή, τον καθοδηγεί σε μια πορεία νίκης και τον οδηγεί στο πλήρωμα, στο τέρμα του δρόμου που του το είπα από την αρχή, στην ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με δύο λόγια, επαναλαμβάνοντας όσα είπα, θα έλεγα ότι μελετώντας προσεκτικά την ακολουθία του γάμου, το υπέροχο αυτό κείμενο, το άγνωστο στους πολλούς, διαπιστώνουμε ότι για την Εκκλησία το ήθος του γάμου είναι κενοτικό και όχι εγωιστικό. Εγωισμός και αγάπη δεν συμβιβάζονται, είναι ευθέως αντίστροφα. Όταν έρχεται ένα παλικάρι μια κοπέλα και μου λέει: γνώρισε ένα παλικάρι μια κοπέλα αντίστοιχα, και ξέρετε είναι καλός, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο, αλλά είναι λίγο εγωιστής, λέω: παιδί μου, stop. Σκληρή φράση. αλλά γιατί να τους φροντίζω εκ των υστέρων να χωρίζουν και να μην τους εμποδίσω από την αρχή, αφού είναι σίγουρο πως θα χωρίσουν? Θα μου πείτε, σίγουρο? Αν δεν μετανιώσουν, ναι. Αν δεν ταπεινωθούν, ναι. Ένα πράγμα θα σας πω. Όσες φορές με το λογισμό μου είπα ή για παντρεμένα ζευγάρια αυτά δεν θα συνεχίσουν, ή για πριν από το γάμο δεν θα προκόψουν, δεν σας κάνω τον έξυπνο, δεν έχω πέσει σε καμία περίπτωση έξω. Κάποιος μου είπε, και που το καταλαβαίνεις, και του είπε απλά, φαίνονται. Λίγο παρατηρητικό μάτι να έχεις, θα μπορέσεις να δεις την κενότητα που υπάρχει πολλές φορές πίσω από την επιφάνεια που κάποτε είναι ηλουστρασιόν. Ο γάμος λοιπόν είναι οδός θεώσεως. Η πορεία είναι σταυρική, γι' αυτό είναι αναστάσιμη και χαρούμενη. Γιατί μόνο από τη σταύρωση ήρθε η χαρά εν όλο το κόσμο, δηλαδή μόνο από τη σταύρωση του εγωισμού οι άνθρωποι θα γνωρίσουν την αγάπη. Και τέλος, για την Εκκλησία ο ένας είναι ο Στέφανος και η δόξα του άλλου, και μάλιστα Στέφανος και δόξα, που Στεφάνος και δόξα ο Θεός. Πριν τελειώσω όμως θα σας πω ένα περιστατικό. Μέσα στη δική μου την παρέα από την νεανική ηλικία, κάποια στιγμή προστέθηκε ένα ζευγάρι. Η κοπέλα ήταν γνωστή σε όλους μας, ο γαμπρός ήταν ο ξένος, αλλά ήταν σπουδαίος όμως, γιατί ήταν μορφωμένος, γιατί ήξερε να μιλάει ωραία, γιατί ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου και τα λοιπά. Και μάλιστα όλοι οι γονείς, όσοι είχαν παιδιά, είχαν την κρυφή λαχτάρα τα παιδιά τους να του μοιάσουν. Πρέπει να σε εξομολογηθώ ότι αυτόν τον άνθρωπο, όπως λέει σήμερα στην κοινή γλώσσα, δεν τον πήγα ποτέ. Τον έβλεπα και εγώ.